anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Welcome to VOA Executive Lounge.
Halo, kembali lagi bersama Irfan Ihsan dari VOA di Washington DC. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu terakhir bulan suci Ramadan. Berarti minggu depan kita sudah memasuki hari raya Idul Fitri. Di sisa Ramadan ini, seperti biasa akan kami tampilkan kisah Muslim di Amerika. Yang kali ini akan ditampilkan diantaranya adalah bagaimana komunitas Muslim di Atlanta merasa perlunya pendidikan akan komunikasi untuk bisa menjadi pembicara yang baik sekaligus memperkenalkan Islam agar persepsi negatif terhadap Muslim dan Islam di kota itu bisa dihilangkan. Selain itu juga ada informasi menarik seputar toko halal yang ada di Washington DC. Dan seperti biasa, pertemuan kita kali ini juga ditutup dengan informasi dari dunia hiburan. Jadi tetaplah bersama kami, VOA dari Washington DC.
Dari Washington DC, inilah VOA Executive Lounge.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA, beserta seluruh staf di Washington DC dan Jakarta, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Ramadan kali ini kembali menghadirkan berkah dan hikmah bagi kita semua, serta membawa pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Anda masih bersama kami, VOA dari Washington DC. Sebagai pembuka, sekarang kita ikuti reporter VOA Ronan Zakaria yang mengunjungi salah satu toko halal yang ada di kota ini. The Voice of
America. Kami ajak Anda mencari produk dan daging halal di Washington DC. Kawasan ini namanya Noma. Dulunya merupakan area pergudangan dan lokasi parkir kendaraan niaga. Sejak tahun 2012, pemerintah kota membangun kembali kawasan dan mengubahnya menjadi lokasi pusat wisata kuliner. Beberapa bangunan lama adalah cagar budaya. Tidak boleh diubah. Salah satunya di sisi timur ada kawasan pasar grosir dengan bangunan sejak tahun 1931. Ada toko halal di sini, termasuk pionir toko halal di Washington DC.
Wah, air zam-zam nih sesuatu banget ya, belanja minuman zam-zam di Amerika. Nah, ini toko-toko halal yang ada di Washington DC. Dia menyediakan air zam-zam daripada beli mineral, tinggal zam-zam deh.
Kami pun juga sempat diajak keliling dalam toko untuk melihat tempat penyimpanan daging mereka.
So this all chicken. All chicken. Chicken, this where you keep all the meat.
Sesuai aturan kesehatan Amerika, makanan segar dan daging harus disimpan di dalam ruangan berpendingin minimal 5 derajat Celcius agar bakteri dan penyakit tidak hinggap.
Nah, sekarang saya mau lihat freezer yang ada di bagian atas nih. Oh, downstairs is not freezer.
Yeah,
just a, it's cooling.
Cooler,
yeah. Just a cooler. This is freezer, okay. Wow. Wah, dingin sekali, ini kayak di kutub. Ini ruangan, ini bukan ruangan pendingin. Ruangan yang bikin beku.
Karena lokasi rumah potong halal jauh dari pusat kota, maka stok daging lokal dan juga daging impor harus masuk ke dalam ruangan berpendingin sebelum dikeluarkan untuk dijual. Dari Washington DC, Ronan Zakaria, Alam Burhanan, dan Irfan Ihsan. Sampai jumpa.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jumlah Muslim di Amerika Serikat hanya 1% dari penduduk Amerika. Sebagai minoritas, membangun pengertian akan Islam menjadi hal penting bagi komunitas Muslim di Amerika. Sumaya Khalifah, Executive Director dan founder dari ISB Atlanta, mengatakan,
because a lot of time in the US, people when they heard Islam and Muslims, even before 9/11, there were negative perceptions about them, Islam and Muslim.
Karena seringkali di Amerika Serikat ketika mereka mendengar Islam dan Muslim, bahkan sebelum serangan teroris 11 September, ada persepsi negatif terhadap Islam dan Muslim, kata Sumaya. Itulah yang mendasari berdirinya organisasi bernama Islamic Speakers Bureau of Atlanta atau ISB di kota Atlanta, negara bagian Georgia. Mereka melakukan berbagai kegiatan untuk menjembatani komunitas Muslim dengan yang lainnya serta menjawab berbagai pertanyaan tentang Islam.
Bishop of the Archdiocese of Atlanta invited me as a speaker for a very, very important time of year, and I gave I'm not a preacher, I'm not a mufti or anything at all. And he invited me to speak to all the priests and all parishioners who had leadership roles in his diocese.
Uskup dari Keuskupan Agung Atlanta mengundang saya sebagai pembicara di waktu yang sangat penting sepanjang tahun. Dan saya memberitahu, saya bukanlah seorang pengkhotbah, saya bukan seorang mufti atau apapun. Dan dia mengundang saya untuk berbicara dengan semua imam dan semua umat paroki yang memiliki peran kepemimpinan di keuskupannya, kata Sumaya. Mereka aktif bekerja sama dengan berbagai lembaga mulai dari sekolah hingga kepolisian. Pada tahun 2018, ISB mulai mendirikan ISB Leadership Institute untuk melatih orang-orang bukan hanya dapat berbicara mengenai Islam, tapi juga dapat menguasai teknik kepemimpinan. Uniknya, bukan hanya siswa Muslim saja yang bergabung. Tariq Abdul Haq, seorang pembicara dan trainer dari ISB, mengatakan,
"In the first training cohort, we had a session called Leadership in Islam, where we looked at the leadership principles in Islam, and we had a Muslim seminarian, a scholar, actually conduct the session. And in the second session, we had non-Muslims. We said we have to shift. So we made it leadership according to the Abrahamic faith traditions, so Jewish, Christian, and Muslim. And that resonated extremely well."
Dalam kelompok pelatihan pertama, kami memiliki sesi yang disebut kepemimpinan dalam Islam, di mana kami melihat prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam yang diisi oleh seorang cendekiawan Muslim. Di sesi kedua, kami memiliki non-Muslim. Kami mengatakan, kita harus menyesuaikan. Jadi kami juga mengajarkan kepemimpinan menurut tradisi keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ada Yahudi, Kristen, dan Muslim. Dan ini beresonansi dengan sangat baik, kata Tariq.
ISB Leadership Institute is just what our community needed. It allows me to grow as a leader, but also stand strong to my Islamic principles.
Setiap tahunnya, Islamic Speakers Bureau mengadakan acara gala dengan mengundang berbagai kalangan masyarakat, di mana mereka juga memberikan penghargaan kepada 100 orang Muslim berpengaruh di masyarakat. Presiden dari ISB Atlanta, Dr. Nabil Safdar, mengatakan,
"To really show the stories and highlight the narratives of Muslims who are contributing to Atlanta and contributing to Georgia, whether it's through healthcare, through business, through nonprofit service, education, law enforcement. It's important for people within the community to recognize all the talent that we bring. It's important for young people within the Muslim community to see role models within the Muslim community so they realize there are no limitations to what they can achieve."
Untuk benar-benar menunjukkan warga Muslim yang berkontribusi ke Atlanta dan berkontribusi ke Georgia, apakah itu melalui perawatan kesehatan, melalui bisnis, layanan non-profit, penegakan hukum, pendidikan, atau melalui berbagai cara di mana Muslim berkontribusi untuk komunitas, penting bagi orang-orang dalam komunitas mengenali mereka. Penting juga bagi kaum muda Muslim untuk melihat panutan dalam komunitas Muslim sehingga mereka menyadari bahwa tidak ada batasan untuk apa yang ingin mereka capai, kata Dr. Nabil Safdar. Dari Atlanta, Georgia, Irfan Ihsan dan Ronan Zakaria, VOA.
America, VOA. Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
The Voice of America.
VOA Executive Lounge, sekarang saatnya informasi dari dunia hiburan. Sebuah film action drama berlatar belakang Viking dengan judul The Northman telah diputar di Amerika dan Eropa. Film yang mengangkat kisah balas dendam dengan brutal ini mendapatkan ulasan positif dan nilai yang baik di berbagai media. Film berjudul The Northman adalah film ketiga dari penulis dan sutradara Robert Eggers setelah The Witch di tahun 2015 dan The Lighthouse pada tahun 2019. Anggaran untuk film terbarunya ini dimuat dalam situs film IMDb sekitar $60 juta, jauh lebih tinggi dari dua film sebelumnya. Memproduksi film dengan budget yang besar ini, kepada Associated Press, Robert mengatakan,
It was intimidating and it was stressful and terrifying. I mean, to be honest, but also amazing because, you know, the first two films were modest budgets, but so was the scale of the film. So I've had the luxury of being able to create the entirety of the worlds of my film from the ground up. Like I've built everything. And, you know, if I do a mid-budget movie where I have to use locations, I'm going to be, like, very spoiled and frustrated.
Anggaran film yang tinggi mengintimidasi, membuat stres, dan menakutkan, kata Robert. Tapi ia mengakui hal itu juga mendatangkan keuntungan, di mana ia memiliki keleluasaan untuk dapat menciptakan keseluruhan dunia dalam filmnya, termasuk membangun desa Viking yang utuh. Film The Northman adalah kisah dari cerita rakyat Nordik kuno tentang seorang pangeran bernama Amlet, diperankan Alexander Skarsgård. Bintang lainnya di film ini diantaranya adalah Nicole Kidman, Klaus Bang, Ethan Hawke, Anya Taylor-Joy, dan Bjork. Pengambilan gambar film The Northman dilakukan selama 7 bulan. Mengenai pengambilan di balik layar pembuatan film ini, Alexander Skarsgård mengatakan,
"We shot it in Northern Ireland and parts of it in Iceland. But it's Robert Eggers, the director, is all about authenticity and he's not a fan of green screen or nice warm sound stages with green rooms and that kind of luxury. He likes to be in the most remote locations on the windiest mountaintop with side rain hitting your face. So we were definitely, all of us, actors and crew, just buried in mud for 6 months.
Pengambilan gambar dilakukan di Irlandia Utara dan sebagian di Islandia. Tetapi Robert Eggers, sang sutradara, mengutamakan keaslian. Dia bukan penggemar layar hijau atau panggung suara hangat yang bagus dengan ruang hijau dan kemewahan semacam itu, kata Alexander. Dia menambahkan, Robert Eggers ini katanya lebih suka berada di lokasi yang paling terpencil di puncak gunung yang paling berangin dengan hujan yang menerpa wajah, di mana semua aktor dan kru sampai harus terkubur dalam lumpur selama 6 bulan, katanya. Alexander Skarsgård juga harus mengubah bentuk fisiknya untuk peran tersebut, menambah berat otot sehingga dia bisa memainkan sosok Viking yang meyakinkan.
I'm naturally quite lean, so I in order to keep the weight, I couldn't do any cardio, like any running or extensive walking, because then I lost weight. So it's just about lifting weights and eating a lot and to kind of put on weight. And again, my character's name is Björnulfur, which means bear wolf. His berserker name is Beowulf. So I wanted to be and on when he's on the farm, he is a beast of burden, and I wanted him to really he's trying to make himself useful to Fjolnir on the farm and in order to get close to him so he can eventually try to kill him. And so a lot of the training, we try to incorporate a lot of the stuff that Amleth would do on the farm, pull stuff, carry boulders, and those sort of that kind of training.
Secara alami badan saya ramping, jadi untuk menjaga berat badan, saya tidak bisa melakukan olahraga kardio seperti lari atau jalan kaki ekstensif, karena saya akan kehilangan berat badan, katanya. Jadi yang dilakukannya adalah olahraga mengangkat beban dan makan banyak untuk menambah berat badan, kata Skarsgård. Film The Northman mendapat banyak ulasan yang positif, tetapi Alexander Skarsgård malah mengaku ia selalu menjauh dari surat kabar atau berita yang mengulas film yang ia perankan.
I'm incredibly interested in reviews, so much that I stay away from reading them, because it terrifies me and it exhilarates me, and I never read reviews for that reason. I don't know. I'm worried that if they're bad, I'm going to be devastated. If they're good, I'm going to get like hubris and just become a real douchebag if I'm not already one.
Saya sangat tertarik dengan ulasan film sehingga saya menghindari membacanya karena itu dapat menakutkan saya dan di lain sisi membuat saya senang Saya khawatir jika ulasannya buruk, saya akan hancur. Tetapi jika ulasannya baik, saya akan menjadi angkuh, kata Alexander.
I cannot escape my fate.
Film The Northman sudah dirilis di Amerika Serikat mulai 22 April 2022. Dari Washington DC, demikian laporan VOA. The Voice of America. VOA Executive Lounge, pendengar, sekarang saatnya kami pamit. Saya Irfan Ihsan. Dengarkan terus VOA Executive Lounge melalui website kami di voaindonesia.com. Anda juga bisa mengikuti beragam informasi dan cerita menarik lainnya di sosial media kami at VOA Indonesia, Facebook, Instagram, ataupun Twitter. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Success with you all the way. Bye-bye.
The Voice of America. VOA.